Claudius, pater Claudiae Luciquae, mercator est, iam id scimus. Mox in Graeciam iter inire debet, garum quendere et nova dolia emere ult. Semper ad templum adit e sacerdotes consultat, antequam iter init. Sacerdos dicit, si iter inire oportet, ou non. In societate romana, multi sacerdotes sunt, quin templo deos consultant.